Λαπαρακόψε ραδιο θαυσοπλέβα. Δεν μου φιδόβεις. Ετερσιά ραδιο θαυσοπλέβεις στα παρτνιόρι ραδιο σατγουρομπίς ερτοπλούι πρόγραμμα. Τρεστήλιτ. Κάτσε μέσα στο σούτρο πίτνι, ο Καλασούλη Νίκον Εργατζέμ, κοτσά λεζαβάρι, τσιόνι, χμίσο περατόλιτ. Χασάτι, αχ, ζούστατ, τα βίτσκα τρόπο που βίτσκα πτωμέ, εσύ, αχάλι αν πέπει γάμο σοβίτ, Νίνο Καλασούλη, γιατί κουτούρα μου χτάμι, σου λαβάνι, μισό πλοίο, σειρά μου χτάμι, σου λαβάνι, σακατόλο.
Пиламшвидобис დაიწყებ უცხოეთის ამბებით. Ავღანეთის პოლიცია ადასტურებს, რომ ჯალალაბადში ორ შაბათს მოხდა ძლიერი აფეთქება, დანაღმული მანქანა აფეთქდა ქალაქის აეროპორტთან ახლოს. Საიდანაც ხორციელდება როგორც სამოქალაქო ისე სამხედრო რეისები. ნანგარარის პროვინციის პოლიციის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ აფეთქების შედეგად დაღუპულია 6 ადამიანი. ნატოს სამხედროებმა დაათვალიერეს ტერიტორია და განაცხადეს, რომ ნატოს არც ერთი სამხედრო არ დაღუპულა აფეთქების შედეგად. თალიბანმა უკვე გამოაცხადა თავი აიღო პასუხისგებლობა ამ აფეთქებაზე. ისრაელის მთავრობის კაბინეტის შეხვედრა გაიმართა კვირას, რომელზეც ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ უდაოა ჩვენი განხილვის ცენტრალური საკითხი უნდა იყოს ირანი და მისი ბირთული პროგრამა, რომელიც ძლიერდება. ვისაც ეს სჭირდებოდა, მან შაბათ კვირას გაეროს ბირთული ენერგეტიკის უწყების ანგარიში მიიღო პასუხები და დასტური იმაზე, რომ ისრაელის შეფასებები იყოს სწორი და ირანი კვლავ აგრძელებს ჩქარი ნაბიჯებით თავისი ბირთული პროგრამის განვითარებას, რითაც სრულიად უგულებელყოფს საერთაშორისო საზოგადოებრიობის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს. კვირას ისრაელის სამხედრო უწყების თავდაცვის უწყების წარმომადგენელმა ანონიმურობის დაცვით დაადასტურა, რომ ისრაელმა აზერბაიჯანს დაადასტურა არსებობა ხელშეკრულების, რითაც ისრაელი აზერბაიჯანს მიყიდის უპილოტო თვითმფრინავებს, ანტისაავიაციო და ანტისარაკეტო სისტემებს, რომელთა საერთო ღირებულება მილიარდ 600 მილიონი დოლარია. აზერბაიჯანმა კონტრაქტი გააფორმა ისრაელის სახელმწიფო კომპანიასთან, აეროსპეის ინდუსტრიისთან და ისრაელის თავდაცვის უწყების წარმომადგენელი კვლავ ანონიმურობის დაცვით აცხადებს, რომ ეს ხელშეკრულება კარგახნის განმავლობაში მუშავდებოდა და ეს არ არის პასუხი ირანის ბირთულ პროგრამაზე და ასევე და არც ისრაელის დიპლომატებზე თავდასხმების განხორციელებასა და მზადებაზე, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ინდოეთში, ტაილანდში, საქართველოსა და აზერბაიჯანში. სირიის მთავრობამ ჩაატარა რეფერენდუმი ქვეყნის ახალ კონსტიტუციაზე, კვირას მოხდა ეს. ამის პარალელურად ქვეყანაში გრძელდებოდა ძალადობრივი მოვლენები, იყო მსხვერპლი. ოპოზიციამ ბოიკოტი გამოუცხადა ამ რეფერენდუმს და მას უწოდა ფარსი და კვლავაც მოითხოვს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის გადადგომას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ ყველა ნიშანი, ყველა შესაძლებლობა არსებობს იმისა, რომ სირია სამოქალაქო ომში აღმოჩნდეს ჩართული. მან კვირას გამართულ რეფერენდუმს უწოდა ცინიკური ქმედება. ასევე კლინტონმა განაცხადა, უწოდა სირიელებს, რომლებიც ბიზნეს საწარმოებენ ან სამხედრო სფეროში არიან და რომლებიც კვლავაც მხარს უჭერენ ბაშარ ალ-ასადს, რომ განუდგნენ მას. შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის 4-დან 3 საპრეზიდენტო კანდიდატობისთვის მებრძოლმა პირმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას არ უნდა მოეხადა ბოდიში ავღანეთში ყურანის დაწვის, ყურანის შეურაცხყოფის გამო. საქართველოს ამბებზე გეტყვით. ხვალ გახსნილად გამოცხადება საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკების პროცესი. ამის გამო თბილისს ხვალე სტუმრება ევროკომისარი ვაჭრობის დარგში, ბელგიის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი კარელ დე ჰუხტი. მოგვიანებით ჩვენს გადაცემაში მასთან ინტერვიუს შემოგთავაზებთ, რომელიც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ჩაწერა. პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი მომავალ კვირაში, მაპატიეთ, მიმდინარე კვირაში პარლამენტში გამოვა ყოველწლიური მოხსენებით. ის ქვეყანაში არსებულ ვითარებას შეაჯამებს პრეზიდენტის მისვლის კონკრეტული თარიღი პარლამენტის ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე უნდა გაირკვეს. უკვე არსებობს შეთანხმება იმის თაობაზე, რომ პრეზიდენტის გამოსვლის შემდეგ დაგეგმილი დებატები პოლიტიკური დებატების ფორმატით გაიმართება. ცხინვალის ციხიდან გუშინ ხუთი პატიმარი გაიქცა. Osuri Sagento Iuzqeboda, rom Tsxinvalis Justitsis Ministris informatsiit es patimrebi Tsxinvalis territoriazeve imqopebodnen dges dilitki gartsolda informatsia rom ori gakceuli tavisinebit chabarda de facto Respublikis samartlodamtsaveps aseve arsebobs Molodinio atsqadebs de facto Respublikis generaluri prokurori smovaleobis shemsrulebeli rom kide erti apireps dabrunebas tavisinebit sapatimroshi danarchen orski klav edzeben sajilakhsrulebis 17 datsebulebashi 7 patimarma gushine ertdghiani shemshiloba მოაწყო აღნიშნული შესახებ ინფორმაციას სამოქალაქო ფრონტის წარმომადგენლები და დაკავებულთა ოჯახის წევრები ავრცელებენო ამ ცნობას თავის მხრივ პირველი სააგენტო პირველი ავრცელებს. შიმშილობის აქცია საქართველოს პრეზიდენტის მიერ 2006 წლის 15 თებერვალს პარლამენტის ტრიბუნიდან ეგრეთ წოდებული ნულოვანი ტოლერანტობის გამოცხადების წინააღმდეგა მიმართული. პატიმრები აცხადებენ, პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებული ნულოვანი ტოლერანტობის შედეგია ქუჩაში ასობით ადამიანის დახვრა და დიდი რაოდენობით პოლიტპატიმრები 2007 წლის 7 ნოემბრისა და 2011 წლის 26 მაისს მომიტინგების დარბევა და არასამართლიანი სასამართლო აქციაში მონაწილეებს შორის სააგენტო ჩამოთვლის თემურ ჯორჯოლიანს, ვახტანგ მაისაეს, მელორ ვაჩნაძეს, ლევან გოგიჩაიშვილს, რამაზ სამიძეს, ანზორ მეზრიშვილს და ჯელი ძარიას. საზოგადოებრივი მისაღები მალე ყველა საპატიმროში ამოქმედებაო, ამის შესახებ განუცხადებია სასჯელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრ ხათუნა კალმახელიძეს. და ბოლოს დღეს არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრი თბილისში მცხოვრების სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის ღია კარის დღეს მართავს. მოქალაქეებთან შეხვედრები 12-დან 14 საათამდე გაგრძელდება და ორგანიზაციის იურისტები დაინტერესებულ პირებს სისხლის სამართლის საქმეებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე გამოცდილებას გაუზიარებენ.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ, ეს მან გაგაცნოთ ახალი ამბები, ახლა ამინდის პროგნოზს გეტყვით ბარემე. ან თვითრე უშუალო ტემპერატურებს დავასახელებდი ნინო, რამე შესავალს ხوار გავუკეთებდი თარხნიშვილის სეულსაც თუ არ ახარ მზადამისთვის?
არა ნიკო,
არა. გონჯობია. თუ ეს მარტო ნინო თარხნიშვილს შეუძლია, შენ ვერ შეძლებდი ესე
რაღაცა. ვერა, ხმამ უნდა ვერა.
ვერც მე ვიფიქრე, ამიტომ გადავალ პირდაპირ.
გითხარი რა
გვაქვს? კარგი, აი ხა გეტყვი, ბათუმში იქნება 12 გრადუსი, ქუთაისში 11, ზუგდიდში 10, მესტიაში 5, 8 გრადუსია ამბროლაურში, 6 ახალციხეში, 9 გორში, 10 სიღნაღსა და რუსთავში, 9 თელავში, 13 ფოთში, 13 ქობულეთში. ყველგან არის სწავლებადი ღრუბლიანობა, წესით მზიანი ამინდი უნდა იყოს, თბილისშიც ასეა, 10 გრადუსია მოსალოდნელი აქ.
და ბაკურიანში რა ხდება?
ბაკურიანში ეხავე გეტყვი, ბაკურიანში არ მოდის წესი თოვლი, გუდაურში თოვსო ესე.
გუშინ ძალიან თოვდა ბაკურიანში, ახლა გამახსენდა ემოციები წამოვიდა უცებ შაბათკვირის.
აა ბაკურიანში ხო შაბათკვირის, მე კითხავ. მოკლედ ეხა წერე რომ ბაკურიანში არ თოვს და 3 გრადუსია და გუდაურში თოვჭაპი და 1 გრადუსიო. რამდენად ზუსტად ეხლა ესე ხდება თავს ვერ დავდებ, მაგრამ ნუ რაც რაც მომკიდეს ის
მომკიდეს. გუშინდელზე დავდებთ თავს და დღევანდელზე.
ნამდვილად ეგრე. არდა რომ გადაცემა 9 საათი და 9 წუთია. და გადაცემას დავიწყებ სწორედ იმ ინტერვიუთ, რომელიც ნინო შენ ახსენე ახალი ამბების გამოშვებაში. სამშაბათს 28 თებერვალს ამ ხვალ საქართველოს ეწევა ევროკომისარი ვაჭრობის დარგში კარელ დე ჰუხტი, რომელიც მოგზაურობის პროგრამაში მოლდავეთში შედის. ამ ვიზიტით ოფიციალურად იწყება მოლდავეთთან და საქართველოსთან ევროკავშირის მოლაპარაკებები ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების შესახებ. თბილისის სტუმრობის პროგრამაში ევროკომისრის შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ნიკა გილაურთან, ვიდრე მოლდავეთსა და საქართველოში გაემგზავრებოდა, კარელ დე ჰუხტმა ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლების ბრიუსელელ კორესპონდენტს რიკარდ იოჟვიაკს. ახლა შემოგთავაზობთ ამ ინტერვიუს თარგმანს.
So Mr. de Gucht,
ბატონო დე ჰუხტ, შეგიძლიათ გითხრათ, რატომ იწყებთ თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების თაობაზე მოლაპარაკებას საქართველოსთან და მოლდავეთთან?
You know that Moldova and Georgia are countries that are part of the eastern neighborhood.
როგორც იცით, მოლდავეთი და საქართველო ევროპის აღმოსავლეთის სამეზობლო პროგრამის მონაწილე ქვეყნები არიან. ჩვენი და აღმოსავლეთის სამეზობლოს პროგრამის გეგმაში შედის ამ ქვეყნებსა და ევროკავშირს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმება, რაც თავის მხრივ ამ ქვეყნებთან ასოცირების ხელშეკრულების ნაწილი იქნება. იდეა იმაში მდგომარეობს, მას ღრმა და ყოვლისმომცველი იმიტომ ეწოდება, რომ ჩვენ არამხოლოდ ვაფორმებთ ხელშეკრულებას თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ, არამედ ერთმანეთთან შესაბამისობაში მოყვავს ამ ქვეყნებისა და ევროკავშირის კანონმდებლობაც. მხოლოდ თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებას კანონმდებლობის შესაბამისობაში მოუყვანლად. სრული შედეგი ვერ მოხვდება. მაგალითისთვის ავიღოთ რძის პროდუქტების მრეწველობის სექტორი. მოლდავეთს რძის პროდუქტების არაერთი სახეობის ექსპორტი შეუძლია ევროკავშირში, მაგრამ ამას ვერ აკეთებს, რადგან მისი პროდუქცია არ უპასუხებს ევროკავშირის ფიტოსანიტარულ ნორმებს. მოლდავაში კანონმდებლობის შეცვლა კი იმის წინაპირობას შექმნის, რომ ექსპორტი მხოლოდ თეორიულად არ იყოს შესაძლებელი და ის პრაქტიკაშიც განხორციელდეს. მოლდავეთმა მართლაც შეძლოს ევროპის ბაზრებზე თავისი პროდუქციის გატანა. ჩემი აზრით, საქმე ზუსტად საპირისპირო სურათთან გვექნება. ვინაიდან როცა კანონმდებლობა ერთმანეთის შესაბამისია და რამდენიმე პუნქტში ის იდენტურიც კი იქნება, ეს სწორედ შეზღუდვების აღმოფხვრას და ბიზნესის რეალურ კეთებას ნიშნავს. სწორედ ამის მიღწევა გსურს. გვინდა ეს ქვეყნები კიდევ უფრო მეტად განვითარდნენ ევროკავშირთან ვაჭრობის გაფართოების გზით. ევროკავშირი მათი უდიდესი სავაჭრო პარტნიორია. 2011 წელს ვაჭრობის მოცულობა უკვე მკვეთრად გაიზარდა. იმედი გვაქვს, ეს ტენდენცია 2012 წელსაც გაგრძელდება. და თუ ამას ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებას დაემატა, მაშინ ჩემი აზრით მოლდავეთ საქართველოსა და ევროკავშირს შორის სავაჭრო ურთიერთობებს ნამდვილად ნათელი მომავალი ექნება.
საქართველოდან რის იმპორტი და ამ ქვეყანაში რის ექსპორტი იქნება შესაძლებელი?
What we have seen recently is that Georgia did it rather good from an economic point of view and that they
ბოლოხან საქართველოს ეკონომიკის სფეროში საკმაოდ წარმატებას მიაღწია. ამ ქვეყანამ შეძლო მისთვის ჩვეული რუსეთის ბაზრის ჩანაცვლება სხვა ბაზრებით, უწინარესად ევროკავშირის ბაზრებით. ევროკავშირი საქართველოსთვის უდიდესი სავაჭრო პარტნიორია. საუბარი კვლავ იქნება სოფლის მეურნეობის პროდუქტებზე, თუმცა წარმოებულ საქონელსაც განვიხილავთ, მაგალითად ღვინოს. იგივე ეხება მოლდავეთსაც. იქაური ღვინის ექსპორტს ევროკავშირში. ეს სპეციფიკური ღვინოებია, მაგრამ ამ სახის ვაჭრობა სულ უფრო მეტად ვითარდება.
ბატონო კომისარო, თქვენ მართლა ფიქრობთ, რომ ქართული ღვინო შეძლებს შეაღწიოს ევროპულ ბაზარზე, სადაც ძალიან მაღალი ხარისხის ფრანგული, იტალიური, ესპანური ღვინოებია დამკვიდრებული?
I believe that there is a market for all good wine in the European Union.
ჩემი აზრით, ევროკავშირის შიგნით ბაზარი ყველა კარგ ღვინოს ექნება, საიდანაც უნდა იყოს ის. ევროპელებს მრავალფეროვანი გემოვნება აქვთ. საქართველოს ისტორიულად ძალიან კარგ ღვინოს აწარმოებს. ქართველებს ის საკმაოდ დიდი რაოდენობით გაქონდათ, მაგალითად რუსეთში. ამასთან საქმე გვექნება ამ სექტორში ინვესტიციების გაზრდასთან. იქ ღვინის წარმოებისთვის იდეალური კლიმატური პირობებია. კარგი პროდუქციის შექმნა და შემდეგ ამ პროდუქციით ევროპის ბაზრებზე ვაჭრობა მათზეა
დამოკიდებული.
ბოლო შეკითხვა, როგორ ფიქრობთ, რამდენ ხანს გასტანს ეს მოლაპარაკებები? უკრაინის მაგალითს გავხსენებთ, იქ ამას თითქმის 4 წელიწადი დაშირდა. როგორ ფიქრობთ, საქართველოსა და მოლდავეთის შემთხვევაში ასეთივე პერიოდთან გვექნება საქმე?
I don't think so. What we have done in both cases is
არამგონია, ორივე შემთხვევაში მოლაპარაკებისთვის ძალიან კარგად მოემზადეთ. უკვე გაიმართა არაერთი დისკუსია. შევთანხმდით ძირითად პრინციპებზე, რომლებიც ჩვენს პარტნიორებს მოლაპარაკების დაწყებამდე უნდა დაეკმაყოფილებინათ. ამდენად ჩატარებულია საკმაოდ სერიოზული მოსამზადებელი სამუშაო. კონკრეტულ თარიღს ვერ დავასახელებ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ამ მოლაპარაკებების დასრულება შედარებით მოკლე დროში იქნება შესაძლებელი.
less than 4 years
როგორც ვაჭრობის დარგში ევროკომისრისგანაც მოისმინეთ, მოლდავეთთან და საქართველოსთან მოლაპარაკებებს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით ძალიან დიდი დრო არ უნდა დასჭირდეს. კარალ დე ჰუხტს ინტერვიუ ჩამოართვა რადიო თავისუფლების ბრიუსელელმა კორესპონდენტმა რიკარდ იოჟვიაკმა და აქ ერთი სტატისტიკური ცნობაც ევროპის კავშირის საქართველოსთვის და მოლდავეთისთვის მთავარი სავაჭრო პარტნიორია. 2011 წელს საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ვაჭრობის მოცულობამ 2.2 მილიარდი ევრო შეადგინა. მოლდავეთის შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო მაღალია, 2.7 მილიარდი ევრო. აგრძელებს ახლა გადაცემას 9 საათი და 15 წუთია. Да, ახლა სიუჟეტს შემოგთავაზებთ ერთი პატარა პაუზის შემდეგ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
Уже сюжетამდე შეგვიძლიათ რომელი ანონსებიც გითხრათ, თუ რას უნდა ველოდოთ დღეს, რა უნდა მოხდეს, არა მე, ახლა დავიწყებ. აი რა არის დღეისთვის დაგეგმილი, დაიწყო ფიქრი, რომ 9 ნახევარზე დაიწყო ქორთერ მარიაჩი მსოფლიო ბანკის ხარდაჭერით საქართველოს სახელმწიფო ხაზინის ხელშეწყობით სემინარი სახაზინო სამსახურში საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმასთან დაკავშირებული პროგრესის შესახებ და ასევე საგარეო დაფინანსების აღრიცხვასთან დაკავშირების შესახებ. ესაც უკვე დაიწყო, დანარჩენი არის, რომ 11-ზე ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში ტრადიციული ბრიფინგი გამართება, ასევე ტრადიციული ბრიფინგი ჩატარდება საგარეო საქმეთა სამინისტროშიც და განათლების სამინისტროში კი ეროვნული ცენტრის დირექტორი ბუბაკი და კუდავა კალიგრაფიის კონკურსთან დაკავშირებით გვეტყვიან საინტერესო ინფორმაციას, არც საინტერესოს თუ არის ინფორმაციას იტყვიან. თბილისის საგრაბულოს თავმჯდომარის მოადგილე ჯაბა სამუშია ქრისტიან დემოკრატი ბრიფინგს ჩაატარებს პურის ფასებთან დაკავშირებით. დღეს პოლიტიკური პარტია განახლებული საქართველოსთვის ახალგაზრდული ორგანიზაცია ჩაატარებს ძეგლს კი არა აქციას ნიკოლოზ ბარათაშვილის ძეგლთან სახელწოდებით სტუდენტური გაზაფხული სამართლიანი არჩევნებისთვის. ძირითადად ეს არის. აღდგა გადაცემას 9 საათი და 17 წუთია. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც კულტურული მიმოხილვა ჰქვია. გიორგი გვახარი ამზადებს მას და ამჯერად შეეხება ერთი კვირის წინ ბერლინში საზეიმო დახურულ ბერლინალეს 62 საერთაშორისო კინოფესტივალს, რომლის ლაურეატები გახდნენ იტალიელი რეჟისორები, კინოს ვეტერანები პაოლო და ვიტორიო ტავიანები. რამდენად გამოხატავს ეს კინოფორუმი, ან მისი შედეგები მსოფლიო კინოხელოვნებაში მიმდინარე პროცესებს. მოუსმენთ გიორგი გვახარიას.
ოქროს დათვი ძმები ტავიანების ფილმს კეისარი უნდა მოკვდეს ბერლინის 62 კინოფესტივალის კანონზომიერი შედეგია. კანონზომიერი და ამავე დროს არც თუ ისე მოსალოდნელი. კინოს ვეტერანებს საერთაშორისო კინოფესტივალებზე დღეს იშვიათად წყალობენ. მათთვის მოგონილია პრიზი კინოხელოვნებაში გაწეული 8 წლისათვის. თუმცა თუ კი კინოს კლასიკოსის ნამუშევარი საშუალოზე დაბალი დონისა, მისთვის ეს პრიზიც არ ემეტება თხოლმე. აკლასის კინოფესტივალებს არაწყობთ იმის პროპაგანდა, რაც კინოხელოვნების გუშინდელ დღედ ითვლება. მაგრამ ბერლინის ფესტივალის კონკურსში ჩართული ფილმი „კეისარი უნდა მოკვდეს“ იმდენად გამოირჩეოდა საკონკურსო პროგრამაში, იმდენად უკეთესი იყო ყველა სხვა საკონკურსო ფილმზე, რომ ამ პრიზს კინოში გაწეული 8 წლისათვის ფესტივალზე აკრედიტებული ჟურნალისტები შეიძლება ითქვას პირად შეურაცხყოფად აღვიქვავდით. მიუხედავად ამ ბერლინის კინოფორუმის ბოლო დღემდე კეისარი უნდა მოკვდეს კრიტიკოსთა ყველა გამოკითხვაში ლიდერობდა. დაუმატეთ ამას ჟიურის თავმჯდომარე, თავად ახლა უკვე კინოს ვეტერანი ბრიტანელი რეჟისორი მაიკ ლი, ცნობილი თავისი პრინციპულობით და არც თუ ისე რბილი ხასიათით. კინოს მოყვარულებს ახსოვთ მისი მასტერკლასი თბილისში კინოფესტივალ პრომეთეზე. პირდაპირ ვთქვათ, სულელურ კითხვებს მაიკ ლი ქილიკით იგერიებდა, უბრალოდ დასცინოდა ჟურნალისტებს. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ბერლინალეზე იგი ოდნავ განსხვავებულად გამოიყურებოდა, საქმიანი და კეთილგანწყობილი. ფესტივალის გახსნის წინ ჟიურის პრესკონფერენციაზე მან აღნიშნა:
Every festival is different and this is one of those festivals.
ყველა ფესტივალი თავისებურად განსხვავებულია. ეს ერთ-ერთი ფესტივალია, სხვებიც არის, მაგრამ ეს მთავარია, რომელიც ძალიან მომწონს და რომელსაც ვაფასებ აქ გამეფებული სულისკვეთების თუ ატმოსფეროსათვის, მისი არაოფიციალური გარემოს, სიცოცხლის სიხარულის და პოზიტიური მუხტის გამო. ვფიქრობ, ამას ისიც უწყობს ხელს, რომ ფესტივალი შუა ზამთარში იმართება და გარეთ ყოველთვის ცივა. ჩემი აზრით, ეს ფაქტორი მნიშვნელოვნად ეხმარება ასეთი გარემოს შექმნას.
გარეთ არათუ ციოდა, გარეთ ყინავდა, მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ დარბაზებში იფრქვეოდა დიდი ადამიანური სითბო ეკრანიდან. სხვათაშორის წელს დარბაზებში ცუდად ათფობდნენ. ეკონომიკური კრიზისი ბერლინალესაც დაეტყო, მიუხედავად იმისა, რომ ფესტივალის დირექტორი გვარწმუნებდა, ბერლინალეს დაფინანსება ერთი ცენტითაც არ შემცირებულა და არ შემცირდებაო. როგორც ჩანს, მართლაც არ შემცირდება. მაყურების ინტერესი ბერლინის კინოფესტივალის მიმართ კვლავ დიდია. სპონსორებიც კმაყოფილები უნდა იყვნენ. ფესტივალის დირექციამ წელს არაერთი კინო ვარსკვლავის ჩამოყვანა მოახერხა გაყინულ ბერლინში. უფრო მეტის ვიდრე კანში. ალბათ იმიტომ, რომ ვარსკვლავები წელს განსაკუთრებით აქტიურობდნენ და მთავარ როლებს ასრულებდნენ საკმაოდ უხარისხო ფილმებში, რომელთაც კანის ფესტივალის დირექცია არც საკონკურსო და არც კონკურს გარეშე ჩვენებებში არ ჩართავდა. არ ჩართავდა თუნდაც ფილმს რკინის ლედი მერილ სტრიპით მთავარ როლში. მარგარეტ ტეტჩერის ყოველად უსუსურ კინობიოგრაფიას, რომელიც უფრო კარიკატურაა ტეტჩერზე, ვიდრე ტეტჩერის პორტრეტი. თუმცა მერილ სტრიპს ამ ფილმის პრემიერის შემდეგ ბერლინში საპატიო ოქროს დათვი გადასცეს, როგორც ჩანს იმისთვის, რომ ბერლინში ჩამოეყვანათ. მსახიობის შეფასებამაც არ დააყოვნა.
ამ ფილმის მთავარი პერსონაჟი ხანდაზმული ქალია, ძალიან მოხუცი ქალბატონი. როგორც წესი, ასეთი ფილმები აუდიტორიას მყისიერად არ იზიდავს ხოლმე. ამდენად მართლა საოცრად სასიამოვნოა იმის ცოდნა, რომ აქაც, გერმანიაში და მთელ მსოფლიოშიც მაყურებელს ეს ფილმი ძალიან მოსწონს.
იგივე შეიძლება ითქვას ანჯელინა ჯოლიზე. მისი, როგორც რეჟისორის დებიუტი ფილმი სისხლისა და თაფლის ქვეყანაში 90-იანი წლების ყოფილი იუგოსლავიის ამბებს აღადგენს. და მიუხედავად იმისა, რომ უსაშუალოდ სწორხაზოვანია პოლიტიკური თვალსაზრისით, აწყობილია და გადაღებული გაცილებით უკეთ, ვიდრე თუნდაც აგვისტოს 5 დღე. მიუხედავად ამისა, ფილმი ბერლინის ფესტივალის კონკურსში არ ჩასვეს. შესაძლებელია სწორედაც, რომ პოლიტიკური პოზიციის სწორხაზოვნების გამო. ფილმში სრულიად ცალმხრივად არიან დადანაშაულებული სერბები ბოსნია-სერბეთის ომში. საგულისხმოა, რომ ამ ცალმხრივობაზე ჟურნალისტებმა არაფერი უთხრეს ავტორს. ისინი უფრო იმით დაინტერესდნენ, რატომ გადაიღო ჰოლივუდის ვარსკვლავმა ასეთი სასტიკი და მძიმე ფილმი.
There's always a question in art, of course, when you do films about war, how much you need to show, what you should show.
ეს კითხვა ხელოვნებაში სულ ისმის. როცა ომზე იღებ ფილმს, რა მასშტაბით უნდა ასახო ის, რაც საჩვენებელია. ვფიქრობ, ყველამ, ვინც ამ ომს იცნობს და ის გამოიარა, იცის, რომ ფილმში რასაც უყურებ, მხოლოდ ერთი პატარა ნაწილია იმ საშინელებისა, რომელიც სინამდვილეში ხდებოდა. ომის საზარელი რეალობის სრულად გადმოცემა არც ერთ ფილმს არ შეუძლია. მაგრამ ჩვენი პასუხისგებლობაა ვაჩვენოთ, რომ ომი მართლა საშინელი იყო. ასეთი ფილმები რთული საყურებელი უნდა იყოს, შთაბეჭდილება დიდხანს უნდა დატოვოს. ჩვენთვის ყველაზე დიდი სირთულე ბალანსის პოვნა იყო. ამ რეგიონის პოლიტიკა თუ შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებული ემოციები მართლაც უაღრესად რთულია. მაგრამ მე მინდოდა ამ ამბის ასახვა. ეს ომი როცა დაიწყო, 17 წლის ვიყავი. სოფლიოში და განსაკუთრებით ამერიკაში ამ ომის შესახებ ძალიან ცოტა რამ იციან. ჩემს ადამიანურ პასუხისგებლობად მიმაჩნდა ის, რომ თავად მე გამეგო უფრო მეტი იმ ომის შესახებ, რომელიც ჩემს თაობას გადახდა თავს.
And I felt a human responsibility to educate myself on a war that happened to my generation.
ბალანსი სამწუხაროდ ვერ გამოინახა. ბერლინის ფესტივალის კონკურსში კი ტრადიციულად ის ფილმი ხვდება, რომლის ავტორი ბალანსი იცავს. ეს მაშინ, როდესაც ბერლინის ფესტივალს პოლიტიკურად მწვავე კინოფორუმის სახელი აქვს. თან პოლიტიკურად მწვავე და თანაც პოლიტკორექტული. საბედნიეროდ ამ ზედმეტად დაბალანსებული სწორი დისკუსიისთვის გამოუდეგარი ფილმების რაოდენობა მსოფლიოში იკლო. შესაძლებელია ამიტომაც იყო წლევანდელი ბერლინის ფესტივალის პროგრამა ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი. რაღა დარჩებოდა ჟიურის, სხვათაშორის ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ ჟიურის მსოფლიო კინოფესტივალების ისტორიაში. თავარ ოქროსდაც მიანიჭებდა 80 წელს გადაცილებული კლასიკოსების ფილმს, რომელიც ამავე დროს ნამდვილად არაა კინოს გუშინდელი დღე, რადგან მისი ავტორები ფიქრობენ არა ბალანსზე, არამედ ცოცხალ ადამიანებზე.
ეს გიორგი გვახარია იყო, ბერლინალეს მიმოიხილავ და ცოტა ხანში გავიგებთ ოსკარებზეც რა მოხდა, ვინ გაიმარჯვა ახალ ამბებში გვეტყვის ნინო, მაგრამ მანამდე მოისმენთ კიდე ერთი საავტორო პროგრამა, რომელსაც ჯარისკაცი და სახელმწიფო ქვიემ, გობა ლიკლიკაძე ამზადებს ხოლმე და ამჯერად ის შეეხება ლაზიკას არა ქალაქს, თუმომავალ ქალაქს, არამედ ქართველი იარაღის მწარმოებლების მიერ შექმნილ ქვეითა საბრძოლო მანქანას. აი მოისმენთ.
საბრძოლო მანქანა ლაზიკის პრეზენტაცია ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე პროტოკოლის სრული დაცვით წარიმართა. ქართველი კონსტრუქტორების მიერ შექმნილი მანქანა მოქმედებაში საპატიო ეკიპაჟმა გამოსცა და საქართველოს სამხედრო ძალების უმაღლეს მთავარსარდალს გვერდს უმშვენებდა თავდაცვის მინისტრი ბაჩუ ახალაია, რომელიც პრეზიდენტს ლაზიკის ტაქტიკურ ტექნიკურ თავისებურებებს უხსნიდა.
დიდგორის მერე მეორე არის რეალურად რაოდენობრივად, მაგრამ სინამდვილეს ფისობრივად, ჩინაარცობრივად ეს არის სულ სხვა დანიშნულების და სულ სხვა დატვირთვის. დიდგორი არის საბადრულო სადაზვერო მსუბუქი შეჯავშნული, ხოლო ეს წარმოდგენილი ლაზიკა არის ძიმე ჯავშნიანი, საკმაოდ მობილური და ძლიერი შემტევი იარაღი, რომლის წარმოება პრინციპში ბევრ სახელმწიფოს არ გააჩნია, მაგრამ ჩვენ რადგანაც ხოლო ორი წელი სერიოზულად ვიმუშავით ამაზე, შემზელით ამ ამოცანის გადაჭრა, ეს ნიშნავს იმას, რომ მომავალში კიდევ უფრო შემზელით ამ მიმართულების განვითარებას.
ქვეითა საბრძოლო მანქანა ლაზიკა, ისევე როგორც თავდაცვის მინისტრის მიერ უკვე ნახსენების საპატრულო ჯავშნოსანი დიდგორი სამხედრო სამეცნიერო ცენტრ დელტას ბაზაზე შეიქმნა. გავრცელებული ინფორმაციით, ქართველმა კონსტრუქტორებმა საერთაშორისო სამხედრო ინდუსტრიაში დაგროვილი გამოცდილება გაითვალისწინეს. შექმნეს საინტერესო მოდელის მანქანა კომბინირებული ჯავშნითა და შეიარაღების დისტანციური მართვის მოდულით, რომელიც ცეცხლის მართვას უზრუნველყოფს.
ლაზიკა არის ქვეით საბრძოლო მანქანა, რომლის ჯავშანი უზრუნველყოფს 14.5 ბრუნინგამტარი ტყვეებისგან დაცვას. ლაზიკას ეკიპაჟი შედგება 3 კაცისაგან, გარდა ამისა მას შეუძლია 7 კაცის დესანტის გადაყვანა ნებისმიერ რელიეფზე.
განცხადა 25 თებერვალს ვაზიანის პოლიგონზე გამართული ჩვენების შემდეგ სამეცნიერო ცენტრ დელტას ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა. საქართველოს პრეზიდენტი ნანახითა და მოსმენელით კმაყოფილი დარჩა და ლაზიკის სერიულ წარმოებას იქვე ვაზიანის პოლიგონზევე დაულოცა გზა. ასეთი მანქანები ჩვენ გვჭირდება და ბევრ შეუკვეთავთ, მაგრამ ესეთი პროდუქცია მსოფლიო ბაზარზეც ძალიან მომგებიანად იყიდება, განაცხადა საბრძოლო მანქანაში მჯდომმა მთავარსარდალმა. მაგრამ საქართველოს პრეზიდენტის სურვილის რეალიზება ას თუ ისე იოლი იქნება, თუ კი გავითვალისწინებთ იარაღის მსოფლიო ბაზარზე დღეს არსებულ კონკურენციას. თანაც საბრძოლო მანქანა ლაზიკის სერიულ წარმოებას წინ უნდა უსწრებდეს ტექნიკის სრულყოფილი გამოცდა, რაც სამხედრო ექსპერტ ირაკლი ალადაშვილის დაკვირვებით ქართველი კონსტრუქტორების მიერ რუსული წარმოების ქვეითა ჯავშან მანქანის BMP-ს ბაზაზე შექმნილ ლაზიკას აშკარად სჭირდება.
ლაზიკას პროფილი, ანუ კორპუსი უფრო მაღალი გამოვიდა ვიდრე BMP-ს. რაც უფრო მაღალია საბრძოლო მანქანა ბრძოლის ველზე, ეს მინუსია, რადგანაც მეტი შანსია, რომ ის მოწინააღმდეგეებს აღმოაჩინოს და დააზიანოს. გარდა ამისა, ამბრაზურები ბენტესგან გასხოვებით ლაზიკას კორპუსის გვერდებში არ არის დატანებული. ასევე დესანტს არ შეუძლია გამოიყენოს თავისი ავტომატებით, არ შეუძლია შიგნიდან სადესანტო ნაკვეთურიდან აწარმოოს ცეცხლი.
ირაკლი ალადაშვილი ასახელებს ასევე ქვეითა მანქანა ლაზიკის შეიარაღებისა და მობილურობის რამდენიმე ხილულ ხარვეს, რომელთა გამოსწორებაზეც სერიული წარმოების დაწყებამდე ასევე უნდა იზრუნონ ქართველმა კონსტრუქტორებმა.
ველურით შეიარაღება რამე უკეთესობით გამოირჩევა. მართალია პლუსი ის არის, რომ გამოტანილია მთელი შეიარაღება კორპუსის გარეთ, ანუ მისი მართვა დისტანციურად ხდება, ეს წინადადგმული ნაბიჯია. თუმცა ეჭვმეპარება, რომ ეს შეიარაღება იყოს ესეგი სტაბილიზებული ორ სიბრტყეში, როგორც თქვა დიდიე BMP-ზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ სიარულის დროს მიზანში ზუსტად ცოლა შეუძლებელი იქნება. ამისთვის საჭირო იქნება მანქანის გაჩერება, რაც ბრძოლის დროს ყოველთვის მიზანს შეცვლილი არ არის.
როგორც საბრძოლო ქვეითა მანქანა დიდგორი, ისე ლაზიკაც სასტელი ნიმუშებია, რაც იმას ნიშნავს, რომ კონსტრუქტორებს სახელმწიფო კომისიის წინაშე მოუწევთ სრულყოფილი სავალი გამოცდების ჩატარებაც, ასევე ტექნიკის გამოცდა ეგრეთ წოდებულ ჯავშან მედეგობაზე, როგორც სასრული იარაღის, ასევე აფეთქების მიმართ. ამ გამოცდების დროს შეიძლება სხვა პატარა ნიუანსებიც გამოჩნდეს, მაგრამ ეს არ არის პრობლემაო, ამბობს სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ლაზიკის მეორე და მესამე ნიმუში პირველზე უკეთესი იქნება.
მაგრამ მე მაინც მიმაჩნია, რომ ასეთი მუშაობა საკონსტრუქტორო ბიუროებში, როგორც სატანკო ქარხანაში, ისე თბილისის ავიაციო ქარხანაში, მუდამ უნდა მიმდინარეობდეს, რადგანაც თუნდაც იმიტომ, რომ ახალგაზრდა კონსტრუქტორები აღიზარდა.
ამჟამად საქართველოს შეიარაღებაში ქართველი კონსტრუქტორების მიერ შექმნილი 8 ერთეული დიდგორის ჩავშან მანქანა იმყოფება. ხოლო თუ როდის მიიღებს ლაზიკას შეიარაღებაზე საქართველოს შეიარაღებული ძალები და რა ეღირება მისი თითოეული ეგზემპლიარი, ამის შესახებ თავდაცვის სამინისტროს ჯერჯერობით ოფიციალური ინფორმაცია არ გაუცელებია.
ეს კობა ლიგლიკაძე გახვდათ თავისი ყოველკვირეული პროგრამის ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ახლა გავაგრძელებთ გადაცემას ცოტახანში. მოდი ახლა გეტყვით სტუმარი მე გვეყოლება დაახლოებით ეს 5 წუთში მარინა უშვერიძე სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის დირექტორი. ჩვენ ვლაპარაკებთ ხოჩერს ბევრ სხვა საინტერესო რამეზე, დაგველოდეთ, მაგრამ მანამდე ახალი ამბების გამოშვებით ნინო ბელაშვილი გამოვა მიკროფონთან, გამოვა მიკროფონთან
რაღაცა
და ოსკარები დამთავრდა და გვითხარი პარემანდე მაგათ დავიწყოთ.
გამარჯვებულ ფილმზე გეტყვით, ეს არის ფილმი სახელწოდებით არტისტი, რომელმაც 5 ოსკარი მიიღო. მათ შორის
მუნჯი ფილმია, სხვათა შორის შავი
ფილმი. დიახ, საუკეთესო ფილმისთვის, რეჟისურისთვის, კოსტიუმების დიზაინი, ორიგინალური მუსიკა და საუკეთესო მსახიობი. კაცი ეს ჟან დუჟარდენია. ასევე გეტყვით, რომ
ქალმა ვინ მოიგო?
ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის მერილ სტრიპმა მიიღო ოსკარი. მარგარეტ ტეტჩერის როლს ასრულებდა ის ფილმში რკინის ლედი. და ასევე არის ცნობილი უცხოურენოვანი ფილმი, ირანელი რეჟისორის ფილმმა მიიღო ფილმი გაყრა, მიიღო ოსკარი. ეს მეორე ირანული ფილმია, რომელიც ოსკარზე იყო საერთოდ წარდგენილი და პირველი, რომელმაც მიიღო პრიზი, რეჟისორი აშკარ ფარადი გახლავთ.
ხო, ჩვენს კოლგაში აჩვენებენ ჩვენს ქვემოთ პირველ სართულზე, როდის არ ვიცი, მაგრამ რო ამოდიოდი და ვინახე პლაკატზე იყო ეს გაყრას ირანული ფილმს კი.
ო, საინტერესოა, მსმენელისთვისაც საინტერესო იქნება ხელმისაწვდომ ფასებში ყურება ამ ფილმის. სხვა ამბებით გავაგრძელებ. მოდი, მსოფლიოს ამბებით. ავღანეთში ჯალალაბადის აეროპორტთან ახლოს მოხდა აფეთქება, დანაღმული მანქანა აფეთქდა. ამ აეროპორტიდან ხორციელდება როგორც სამოქალაქო, ასევე სამხედრო რეისები. ნანგარარის პროვინციის პოლიციის წარმომადგენელმა დაადასტურა აფეთქების ფაქტი და განაცხადა, რომ 6 ადამიანია დაღუპული. ნატოს სამხედროებმა დაათვალიერეს ტერიტორია და აცხადებენ, რომ ნატოს არც ერთი სამხედრო არ არის არც დაღუპული და არც დაჭრილი. თალიბანმა აიღო პასუხისმგებლობა ამ აფეთქებაზე. გუშინ ისრაელის კაბინეტის შეხვედრა გამართა, რომელზეც ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ მსხდომის მთავარი საკითხი უნდა იყოს ირანი და მისი ბირთვული პროგრამა და ვისაც სჭირდებოდა დასტურის მიღება, ეს დასტური მიიღო გაეროს ბირთვული უწყების ანგარიში და რომელიც ახლახან გამოქვეყნდა, რომ და ეს ანგარიში ადასტურებს ისრაელის შეფასებებს, რომ ირანი განაგრძობს და სწრაფი ნაბიჯებით განაგრძობს ბირთვული პროგრამის განვითარებას სრული უგულებელყოფით საერთაშორისო საზოგადოებრიობის გადაწყვეტილებების. ისრაელის თავდაცვის უწყების წარმომადგენელმა ანონიმურობის დაცვით დაადასტურა, რომ შედგა, დაიდო ხელშეკრულება ისრაელსა და აზერბაიჯანს შორის, რომ ისრაელი აზერბაიჯანს მიყიდის უპილოტო თვითმფრინავებს, ანტისაავიაციო და ანტისარაკეტო სისტემებს, რომელთა საერთო ღირებულება $1.6 მილიარდი. აზერბაიჯანმა კონტრაქტი გააფორმა ისრაელის სახელმწიფო კომპანია Aerospace Industries-თან და ასევე თავდაცვის უწყების წარმომადგენელი ისრაელის აცხადებს, რომ ეს არ იყო რაიმე საპასუხო ნაბიჯი ირანის ბირთვული პროგრამის განვითარებაზე ან იმ ისრაელელ დიპლომატებზე, იმ თავდასხმებისა თუ თავდასხმების ცდელობებზე, რომელიც მოხდა ინდოეთში, ტაილანდში, საქართველოსა და აზერბაიჯანში. არ უკავშირდება ეს ხელშეკრულება ამას, ასე აცხადებენ. კარგა ხნის წინ დაიწყო ამაზე მუშაობა. სირიაში ჩატარდა, მთავრობამ ჩაატარა რეფერენდუმი ახალ კონსტიტუციაზე, კვირას მოხდა ეს. სირიაში გრძელდება შეტაკებები და დაპირისპირება. სირიის ოპოზიციამ ბოიკოტი გამოუცხადა ამ რეფერენდუმს, კვლავაც მოითხოვს ის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის გადადგომას. ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ ყველა ნიშანი და შესაძლებლობა არსებობს იმისა, რომ სირია ჩაერთოს სამოქალაქო ომში. მან კვირის რეფერენდუმს ცინიკური მოქმედება უწოდა და კლინტონმა მოუწოდა სირიელ ბიზნესმენებს, ასევე სამხედრო სფეროში მოღვაწე პირებს, რომლებიც კვლავაც ხარს უჭერენ ბაშარ ალ-ასადს, რომ მას დაუპირისპირდნენ. ასეთი არის ინფორმაცია სირიიდან. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, ხვალ საქართველოს ეწვევა ევროკომისარი ვაჭრობის დარგში კარელ დეჰუხტი და ხვალ გახსნილად გამოცხადება საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკება. დღეს პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე უკვე დაზუსტდება თარიღი საქართველოს პრეზიდენტის პარლამენტში ყოველწლიური გამოსვლის და ისიც თუ როგორ გამართება ეს ხდომა. არის უკვე შეთანხმება, რომ პოლიტიკური დებატების ფორმატით გამართება. ცხინვალის ციხიდან გაქცეული 5 პატიმრიდან 2 თავისინებით დაბრუნდა ციხეში. განათლების სამინისტროსთან არის დღეს სტუდენტების აქცია დაგეგმილი და დღეს ადამიანის უფლებათა ცენტრი თბილისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის გამართავს ღია კარის დღეს.
მადლობა ნინო, ბოლოს განსაკუთრებით სწრაფად ჩაანაკრაკე ახალი ამბები. ნინო გალაშვილი გახსარდეს.
მუსიკა გამომირდეთ.
კი, 900 ოსკარებს როგორც ახალმე პირიქით თავენ მუსიკას. 9:34 წუთია. ცოტა ხანში გავგზავნებთ გადაცემას 2 წუთში ჩვენს სტუმართან ერთად, მაგრამ მანამდე რეზო საყევარიშვილია ჩვენ ერთად სტუდიაში, რომელიც გვეტყვის რა მოხდა მნიშვნელოვანი ეკონომიკაში. აბა რა არის?
დიანშტების ნინო ნიკო, ეკონომიკაში მნიშვნელოვანი მართლაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხვალ დაიწყება, რადგან ნინო მოკვენატლობრივი ველაპარაკა ევროკომისარი საგარეო ვაჭრობის საკითხებში კარლ დე გუხტი იქნება ხვალ საქართველოს სტუმარი, რომელიც ოფიციალურად გამოაცხადებს საქართველოს პრემიერ გილაურთან ერთად.
და რადიოსთან, ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში თქვა, რომ 4 წელიწადზე ნაკლებ დროში ნამდვილად დასრულდებაო. მოლაპარაკებები.
კარგია. ნამდვილად თუ ეს ასე იქნება, თავისთავად არ არის ცუდი ვადა, მოდით ასე ვთქვათ, მეთომეთეს იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს მთელი რიგი მოთხოვნები, რაც დაიღუმა და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების მიღწევის წინაპირობად არის დათქმული ევროკავშირის მხრიდან, ჯერჯერობით შესრულებული არა აქ იქნება. ეს ფორმალურად ძალიან ბევრი რამ არის უკვე გაკეთებული, იგივე კონკურენციის კანონია მიღებული, ფიტოსანიტარიული კონტროლის შესახებ ახალი ნორმები არის ამოქმედებული, კიდევ სხვა მოთხოვნები, არაპირდაპირი მოთხოვნა არის შრომის კოდექსთან დაკავშირებით, კიდევ არაერთ სხვა ევროპულ რეგულაციასთან დაკავშირებით, რომელთ შესაბამისიც არ არის.
არაპირდაპირ მოთხოვნა, როგორი რაღაცა რო კარგი იქნებოდა, მიგანიშნებ რა უნდა ქნათო, მაგრამ
თავისთავად 4 წინაპირობა არის პირდაპირ დადებული. ეს არის კონკურენციის შესახებ კანონის მიღება, ეს არის სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული კონტროლის გაუმჯობესება, ეს არის ინტელექტუალური საკუთრების საკითხებთან დაკავშირებით შესაბამისობაში, კანონმდებლობის შესაბამისობაში მოყვანა და მისი რეალური ამოქმედება ხამოთულში არ შედის შრომითი კანონმდებლობა, თუმცა ხაზგასმით არის ნათქვამი, რომ საქართველოს შრომითი კანონმდებლობის სულისკვეთება არ შეესაბამება ევროპულ რეგულაციას. რაც შეეხება დანარჩენ 4-ს, აქ პრინციპში ფორმალურად სტრატეგიები მიღებული აქვს ქვეყანას, ასევე კანონმდებლობაც არის მიღებული, იგივე კონკურენციის შესახებ კანონი ამოქმედებულია, შესაბამის ინსტიტუციური უზრუნველყოფაც გაკეთებულია, თუმცა არსებული ჩარჩო მაინც ძალიან შორს არის ევროპული მოთხოვნების რამდენად საინტერესო იქნება სწორედ ეს რამდენად ჩათვლის ევროკომისია შესაბამისად ქართულ კანონმდებლობას იმისა, რასაც ევროპული სტრუქტურები ითხოვენ, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ამბობ, გუხტის ჩამოსვლა და ოფიციალურად სტარტის მიცემა ამ მოლაპარაკებებისათვის უკვე თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ეს ერთი მხრივ და მეორე მხრივ არსებობს უფრო კეთრად გაწერილი ჩარჩო, რომლის ფარგლებ როგორც დროითი ასევე შინარსობრივი ჩარჩო, რომლის ფარგლებშიც ქართული კანონმდებლობა უნდა ქართულმა კანონმდებლობამ ჰარმონიზაცია უნდა განიცადოს ევროპულ ანალოგიებთან.
მაგათ ჩამოვა და გაირკვევა
ბევრი რამე. ხვალ გაირკვა.
დიდი მადლობა.
ხვალ დაიწყება გარკვევა.
დიდი მადლობა რეზო საყევარიშვილი გახლდათ. ეს ხვალ შორის გაირკვევა ჩვენი მხრიდანაც გუხტი უნდა თქვა თუ ხუხტი, იმიტომ რომ პრაღაში უნდა გავარკვიოთ ეგ.
ეს ჩვენი გასარკვევი.
რა თქმა უნდა. ვაგზავნებთ გადაცემას გავგზავნებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ მარინა უშოერძე, სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის დირექტორი და ჩვენ ვილაპარაკებთ, დავიწყებთ ლაპარაკ სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის წლიური კონფერენცია გამოფენით, რომელიც ჩაბათ ჩატარდა ფილარმონიაში. აქედან დავიწყოთ, ყველა საინტერესო ეს არის, მაგრამ არის საბაბი ჩვენი საუბრის, იმიტომ რომ ფორუმში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ყველა რეგიონის 200-ზე მეტმა პედაგოგმა, მოწვეულმა სტუმარმა, ასე მალჩინოსთან სტუმრებიც იყვნენ. რა ფორუმი იყო? ჯერ დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობისა.
რა ფორუმი იყო და რატო იყო მნიშვნელოვანი?
პირველი სკოლისა მადლობა მოწვევისათვის სტუდიაში. მართლაც რომ მნიშვნელოვანი ფორუმი გამართა შაბათს, რადგანაც ეს იყო პირველი ასეთი მასშტაბის სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა კონფერენცია გამოფენა.
ვინ არიან სამოქალაქო განათლების პედაგოგები?
აი ძალიან კარგი შეკითხვაა, იმიტომ რომ ჩვენი მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა მართლაც რომ არ იცის. იმიტომ რომ ეს საკმაოდ ახალი საგანია სკოლებში, სამოქალაქო განათლება ისწავლება 2005 წლიდან, მხოლოდ და მხოლოდ 2005 წლიდან და ეს არის უნიშნულოვანი საგანი იმისათვის, რომ დემოკრატიული ქვეყნის აშენება შეუწყოთ ხელი. ანუ სამოქალაქო განათლება ასწავლის ახალგაზრდებს, როგორ უნდა რა ემალებათ მათ, რა უფლებები აქვთ მათ, როგორც მოქალაქეებს, მაგრამ ასევე რა მოვალეობები აქვთ მათ. ასევე მათ ასწავლის თუ რა ღირებულებები არის მნიშვნელოვანი ნამდვილი დემოკრატიული ქვეყნისათვის.
თუ შეიძლება ეს ასწავლო, ანუ სახელმძღვანელოში წერია, რომ ეს ღირებულება არის მნიშვნელოვანი, ეს ნაკლებად მნიშვნელოვანი თუ რაღაც სხვა
მეთოდით. სწორედ ასედაც არის, რომ სახელმძღვანელოში წერია, ასევე ისტორიული რაკურსები არის ამის შესახებ მოცემული, რომ როგორი მართველობის ფორმები არსებობს საერთო მსოფლიოში, რომელი არის ყველაზე უფრო წარმატებული, ასე ვთქვათ, აპრობირებული, როგორც წარმატებული მართველობის ფორმა, მაგრამ ჩვენი პროექტი სწორედ იმიტომ დაიწყო, რომ მხოლოდ თეორიის მეშვეობით, ანუ მხოლოდ სახელმძღვანელოს მეშვეობით, მართლაც, როგორც თქვენ შეიძლება შეუძლებელია ადამიანს ასწავლო იყოს კარგი მოქალაქე. როგორც რო უთხრა მაგალითად ადამიანს, რომ იყავი ჰუმანური, იყავი ალტრუისტი. თქვენ კარგად იცით, რომ ეს ქმედებით ისწავლება, გამოცდილებით ისწავლება პრაქტიკით და სწორედ ამიტომ ჩვენ ვართ ორიენტირებული პრაქტიკულ სწავლებაზე. სამოქალაქო განათლების პედაგოგებსაც ამაში ვუწყობთ ხელს და მოსწავლეებსაც. აი, გეტყვით რამდენიმე მაგალითს და მერე უკვე პედაგოგებზე შეგვიძლია ვისაუბროთ.
კარგი, მოდი, მსმენელს შევხსენებ ტელეფონის ნომერს 2988327 ეს ტელეფონის ნომერი, მარინა უშვერიძე, სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის დირექტორი გახლავთ. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში თუ გნებავ დაარეკეთ ან შეკითხვა თუ გაგიშთათ ან კომენტარი ან რა ვიცი რამე მსგავსი. ანუ თქვენ ბრძანებდით რომ ერთია რომ სახელმძღვანელოში სწავლობენ მოსწავლეები, მაგრამ მეორე მხრივ რაღაც პრაქტიკულსაც აკეთებინებთ, თუ თავად აკეთებენ, თუ ხელს
უწყობთ. თავად აკეთებენ, მაგრამ ჩვენ უწყობთ ხელს მინიმალური ფინანსებით. მთელი საქართველოს მასშტაბით ხდება ეს. აი მაგალითად შემიძლია რამდენიმე მაგალითი მოგიყვანოთ. ქვემო ალვანში ახმეტის რაიონში მოსწავლეებმა გამოკითხეს მოსახლეობა, ადგილობრივი თემი გამოკითხეს და ეს მათ რა არის ესეთი პრობლემები, რომლებიც საზოგადოებას აწუხებს, იქ ადგილობრივ საზოგადოებას აწუხებს. ერთ-ერთი ასეთი პრობლემა, რომელიც გამოვლინდა, იყო სარწყავი არხის დაბინძურება. ეს სწორედ ისეთი პრობლემა იყო, რომელიც მოსწავლეებმა ჩათვალეს, რომ მათ შეუძლიათ მოაგვარონ. მივიდნენ ადგილობრივ დააჯამეს პრობლემა, შემდეგ მიმართეს ადგილობრივ თვითმართველობას, გაისაუბრნენ ამის შესახებ და გამოსვლეს თავისი მზადყოფნა. უთხრეს, რომ ჩვენ ჩვენი მხრიდან ხარში ამოგიდგებით, ანუ გავწევთ ფიზიკურ სამუშაოსაც, თუ კი საჭირო იქნება, მაგრამ თქვენი მხრიდან ეგებ დაგვეხმაროთ, ტექნიკით დაგვეხმაროთ, ინვენტარით დაგვეხმაროთ და ჩვენ ვიზრუნოთ იმაზე, რომ დაბინძურებული სარწყავი არხი იქნეს დასუფთავებული.
ეს არის მე-11 კლასელებზე ლაპარაკი.
დიახ, სამოქალაქო განათლება როგორც საგანი ისწავლება სავალდებულოდ მე-9-10-ში და არჩევითად მე-11 კლასებში. ანუ ეს სწორედ ის ახალგაზრდები არიან, რომლებიც ემზადებიან დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის. მაგრამ როგორც ყველა მივიცით, პრაქტიკული უნარჩვების გამომუშავება უფრო ეფექტიანად ხდება ახალგაზრდა ასაკში, ვიდრე შემდგომ. და სწორედ ეს ინიციატივა დამთავრდა დიდი წარმატებით, ასევე იქ შეთანხმება იქნა ადგილობრივ თვითმართველობასთან მოსწავლეების მიერ მიღწეული, რომ შემდეგ რეგულარულად ასეთი დასუფთავება გაგრძელდება, იქ დამონტაჟდა ასევე ნაგვის ურნები, გამოიყო სპეციალური ტექნიკა, ინვენტარი. ამ მოსწავლეებმა თავად დაინახეს, რომ მათ შეუძლიათ შეცვალონ.
თანერთი მიკროფინანსებითაც ვეხმარებით. ვინ ეხმარება და რა?
ჩვენი პროგრამა დაფინანსებული გახლავთ USAID-ის მიერ, რომელიც იშიფრება როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების აგენტო. საქართველოში ძალიან ბევრ პროგრამას ახორციელებს, არამხოლოდ დემოკრატიული მართლობის განვითარების მიმართულებით, არამედ ეკონომიკური განვითარების მიმართულებით, ასევე სოციალური განვითარების მიმართულებით, საგანმანათლებლო პროექტებს და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი არის ჩვენი.
და როგორ ხდება ეს? მოსწავლეები, ვთქვა, თავის პედაგოგთან ერთად პედაგოგს მიმართავენ, რა ფული გჭირდება და შემდეგ ის მიმართავს, არ ვიცი, USAID-ის ოფისს თბილისში, თუ რაღაც კიდე სხვანაირი პროგრამა
არსებობს? ჩვენ ვართ განმახორციელებელი ორგანიზაცია, ანუ USAID-ის განმახორციელებელი პარტნიორი გახლავართ, PH International საქართველო, ამერიკული ორგანიზაცია არის PH International და პროექტ ჰარმონიად იყო ადრე ცნობილი ჩვენი ორგანიზაცია, საქართველოში ძალიან დიდი ხანია რაც არის. და ჩვენ მოგმართავენ ამასთან დაკავშირებით ცირე საგრანტო კონკურსებს ვაცხადებთ, მაგრამ სპეციალურად პირობა გვაქვს ასეთი ჩადებული. მოსწავლეებსაც შეუძლია შემოიტანოს საგრანტო კონკურსი, ასევე მასწავლებელსაც, მაგრამ პირობა არის ასეთი ჩადებული, რომ თანამონაწილეობა უნდა იყოს ძალიან დიდი. ანუ მან უნდა მოიპოვოს მხარდაჭერა, თქვათ, იგივე სკოლის დირექტორის მხრიდან, იგივე ადგილობრივი მედია საშუალებების, ადგილობრივი ბიზნესებთან უნდა მივიდეს, უნდა უთხრას, რომ აი დამეხმარეთ, გამომიყავით პატარა ფართი, ან შეხვედრისთვის ფურშეტი დამიფინანსეთ. ეს საჭირო არის იმისათვის, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ თანხებზე, USAID-ის მიერ გამოყოფილ თანხებზე არ იყოს დამოკიდებული მოსწავლე და მან შეძლოს რესურსების მობილიზება იმ საქმისთვის, რაც თვითონ შეერა რომ არის მნიშვნელოვანი.
და რაღაც ხოლოს პროექტების მოძიებასაც უწყობს ხალხს ალბათ. არა, როგორც მივხვდი ზოგ შემთხვევაში, მაინდა მის ფული არც არის საჭირო. ანუ ფურშეტისთვის ფული გააკეთებდნენ ფურშეტის გარეშეც, მაგრამ ალბათ თანადაფინანსების მოძიებას
ძალიან კარგად აღნიშნეთ, ძალიან მართლა კარგად აღნიშნეთ, იმიტომ რომ რუსთავში ამასთანავე ერთ-ერთ შეხვედრაზე ვიყავი მოსწავლეებთან და მათ აღნიშნეს რომ ჩვენ ბოლოსო რომ დავიწყეთ ამ მოთხოვნის შესრულებაზე ფიქრი, იმიტომ რომ როგორ არის ახლა 30% ფინანსდება $450 ოდენობით პროექტისგან და დანარჩენი სამჯერ მეტი მათ უნდა მოიპოვონ თანადაფინანსებით და როდესაც მივიდნენ სხვადასხვა ადამიანებთან, იგივე ადგილობრივ მთავრობასთან, იგივე სკოლის ადმინისტრაციებთან, ადგილობრივ ბიზნესებთან, რაც არის იქ კომპანიები ადგილობრივად და ყველა დათანხმდა, იმიტომ რომ ადამიანები მომართული არიან საკმაოდ იმისათვის, რომ ხელი შეუწყონ ახალგაზრდებს სასარგებლო საქმის გაკეთებაში. მე თქვენს რომ ბოლოს ჩვენ დავფიქრდით, რომ ჩვენ თქვენგან რა უნდა მოგვეთხოვაო და ეს ისეთი სასიამოვნო იყო ჩემთვის რომ გავიგე, იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ მათ დაიჯერონ, რომ შეუძლიათ შეცვალონ ის, რაც არ მოსწონთ, ბევრი რამ ხელმწიფებად დაიჯერონ საკუთარი ძალის.
სულ რამდენს გავს პროექტს აფინანსებ თუ დაგიფინანსებიათ?
155 უკვე არის დაფინანსებული და სულ 2014 წლამდე არის ეს პროგრამა იარსებებს და სულ 540 ასეთი დაფინანსება, მაგრამ გარდა ამისა 100 მარტო სასკოლო სამოქალაქო კლუბია შექმნილი. სწორედ აი ამ პრაქტიკული
155 შედის თუ კიდე ცალკე?
არა, ესენი ცალკე გახლავთ. ცალკე გახლავთ, ჩვენ ამათ ვეხმარებით მხოლოდ მცირე საკანცელარიო მასალებით, მინიმალური ტრანსპორტირების ხარჯებით თუ სხვადასხვა შეხვედრაზე უნდათ მათ წასვლა და ასე შემდეგ. ეს კლუბები უფრო არის მოხალისეობრივ საწყისებზე. პროექტებიც ასევე, იმიტომ რომ არანაირი ჰონორარი იქიდან არ ფინანსდება, ეს სპეციალურად არის გაკეთებული.
2988-327 არის ჩვენ ტელეფონის ნომერი, 2988-327. მარინა უშოერძე, სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის დირექტორი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. კიდევ რა ტიპის პროექტები იყო საინტერესო, რაც განხორციელდა? ანუ ერთი ბზანეთ რომ სარწყავი წყალი გაასუფთავეს. არხი, ხო, აურია ბოლოს. კიდევ რას გეტყვით?
მაგალითად ახალციხეში წარმატების ისტორია გქონდა, ასე ვთქვათ, ცოტა ხნის წინ გახდით იქ, შეხვდნენ ადგილობრივ მთავრობას მოსწავლეები, ესაუბრენ იმის შესახებ, რომ მათი მხრიდან დიდი არის აქტიურობა სხვადასხვა საზოგადოებრივ და ახალგაზრდულ პრობლემებზე ორიენტირებული ინიციატივები რომ განახორციელონ და ადგილობრივმა მთავრობამ გაითვალისწინა მათი თხოვნა და ინტერესი და ბიუჯეტში 2012 წლის ბიუჯეტში ახალგაზრდულ კომპონენტზე გამოხო თანხა. კიდე ახალციხეში ასევე მეორე წარმატებაც იყო, რომელიც არის საჯარო ბიბლიოთეკაში, ადგილობრივ საჯარო ბიბლიოთეკაში ადგილობრივმა ხელისუფლებამ დააფინანსა ონლაინ საძიებო სისტემის შექმნა, იმიტომ რომ ძნელი იყო მოძიება სხვადასხვა სახის ლიტერატურის მოსწავლეებისათვის. გურულებმა კარგი საქმეები გააკეთეს. ერთ-ერთი არის სკოლის მახლობლად არისო საგზაო ნიშანი, რაც მოსწავლეთა უსაფრთხოებას საფრთხეს უქმნიდა და ეს საგზაო ნიშანი იქნა დამონტაჟებული ისევ ადგილობრივ თვითმართველობასთან თანამშრომლობით. ასევე იქ იყო საუბარი რომ მოსაცდელი გაკეთებულიყო, ვინც ტრანსპორტს ელოდება იმ ადამიანებისათვის. ძალიან ბევრი სხვა ინიციატივები იყო, მაგალითად კახეთში, გიორგეთში მოსწავლეების ინიციატივითა და მონაწილეობით ტროტუარი გაკეთდა, ანუ ფეხსავალი გზა გაკეთდა სკოლასთან ახლოს, რომ ისევ და ისევ უსაფრთხოებიდან გამომდინარე რომ არ გაიარონ ტრასაზე, სადაც მაღალი სისწრაფით მოსწავლეებმა არ გაიარონ ტრასაზე ფეხით, სადაც მაღალი სისწრაფით მოძრაობენ ავტომანქანები.
მე პედაგოგებთან ერთად იფიქრებდი თუ აი როგორ არის დამთავრდება კლასი და შემდეგ ეთქვი რომ აი რაღაც მოიფიქრეთ და შემდეგ გააკეთეთ, თუ თავისით მოდის, თუ როგორ თავის ალბათ არ მოვა.
ჩვენ ვაცხადებთ ამ კონკურსებს, თანამშრომლობ მთელი საქართველოს მასშტაბით 740 სკოლასთან, ეს არის საქართველოს სკოლების 30% და პედაგოგებთან უპირველეს სკოლისა რა თქმა უნდა თანამშრომლობთ. პედაგოგები არიან ამ სასკოლო სამოქალაქო კლუბების მეურვეები, სამოქალაქო განათლების პედაგოგები, ძალიან დიდი ინიციატივით არის ჩართული მრავალი მათგანი. ისინი რა თქმა უნდა ამაში არანაირ ანაზღაურებას არ იღებენ, იმიტომ რომ იყოს პროექტის მხრიდან ანაზღაურება, როდესაც პროექტი აღარ იქნება, შემდეგ უკვე ადამიანები მიჩვეული იქნებიან ანაზღაურების გამო ამის გაკეთებას და შემდგომ აღარ გააგრძელებენ, ამიტომ ჩვენი მიდგომა ასეთია.
კლუბის მეურვეობაზე ალაპარაკობ.
დიახ, კლუბის
მეურვეობაზე.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს სახელმწიფოს მიერ ფინანსდება, როგორც ხელფასი საათობრივი ანაზღაურება შესაბამისი შრომითი ხელშეკრულებით, ეს უკვე ჩვენ არ გვეხება.
ერთგვარი აიუბი მიმოხილე რომ გავაკეთეთ, შაბათს რაზე ილაპარაკეთ? ან ფორუმზე, როდესაც ეს სამოქალაქო განათლების პედაგოგები შეიკრიბნენ 200 ადამიანი სხვადასხვა რეგიონებიდან და რა განიხილეთ რამე ახალი გეგმები დასახელეთ როგორ იყო?
პირველი ასეთი შეკრება იყო მათთვის, აი სწორედ ესეთი წარმატებული პროექტები, რომლებიც მოსწავლეებთან ერთად მათ გააკეთეს, მე რამდენიმე მაგალითი მოგიყვანეთ, ამ ეს ფოტომასალა წარმოადგინეს, ერთმანეთს გაუზიარეს, ასევე გვეწვია განათლების მინისტრის მოადგილე ქალბატონი ირინე ქურდაძე, USAID-ის კავკასიის მისიის დირექტორი სტივენ ჰეიკინი, ბატონი სტივენ ჰეიკინი, ბევრი საინტერესო სტუმარი იყო, საინტერესო მომხსენებლები ყავდა, დამთვალიერებლებს წარუდგინეს თავი ანთი შედეგები და თვითონ მასშტაბლებლებისთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არის დაფასება, ეს არის პროფესიის პრესტიჟის ზრდა. გარდა ამისა, ისაუბრეს იმაზე, თუ როგორ უნდა გაუმჯობესდეს საგნისწავლება, რო სახელმწიფო დონეზეც და ჩვენ ამ რეკომენდაციებს აუცილებლად მივაწოდებთ განათლების სამინისტროს, მათთან ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობის მემორანდუმი, არსებობს USAID-სა და განათლების სამინისტროს შორის, იმის შესახებ, რომ სამოქალაქო განათლების სწავლება გაძლიერდეს და სწავლების ხარისხი ამაღლდეს საქართველოს სკოლებში. ამიტომ ჩვენ წოდებთ ამ რეკომენდაციებს. როგორ ფიქრობენ პედაგოგები, რა არის საჭირო იმისათვის, ვთქვათ, მეტი გადამზადება, მეტი მხარდაჭერა, სხვადასხვა სახის ინიციატივები, რომ ნამდვილად ეს საქმე ღირსეულად განვითარდეს და გაგრძელდეს. ამაზე ყველაფერზე ისაუბრეს, ასევე საინტერესო პლენარულ სხდომას მოუსმინეს და ძალიან კმაყოფილები იყვნენ, ყველა რეგიონიდან გახდნენ.
ეს პროგრამა ძირითადად რეგიონებზეა გათვლილი. თქვენს მაგალითები რეგიონებიდან მოიყვანეთ, თბილისის მაგალითი არ გითხოთ, თუ აქაც
არის უბრალოდ უნდა აღნიშნო, რომ რეგიონებში არის ძალიან დიდი ინტერესი. ძალიან დიდი ინტერესი შეიძლება იმიტომ, რომ მაინც რეგიონების მოსწავლეებისთვის და საერთოდ მოსახლეობისთვის ნაკლები რესურსია, ბუნებრივია, ხელმისაწვდომი, ვიდრე დიდი ქალაქების, თქვათ, იგივე დედაქალაქის მოსახლეობისთვის. არის თბილისის მაგალითები და ეს შემილია, რომ მოგვიანებით გითხრათ.
Ну, смотрите, чартот, შეგახსენეთ 2988-327 ეს ტელეფონის ნომერი, მარინა უშვერიძე, სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის დირექტორი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მადლობა თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
მოგესალმებით.
მადლობა რომ დაარეკეთ მაგის მომდედო.
ალბათონ მარინა, ძალიან კარგი წამოწყებაა და მივესალმები, რასაკვირველი, მაგრამ მე მაინც მეჩვენება, მე ეკოლოგი გახლავართ.
დიახ.
რომ ერთი არ სისტემიდან მაინც ამოგლეჟილად განიხილავთ თქვენ კონკრეტულ საქმეს. აი, არხი რო დაბინძურებულია, იმ არხის დაბინძურება, ეს პროცესია, მე გადადის ნიადაგის დაბინძურებას და ბავშვა უნდა იცოდეს რას აკეთ. ამიტომ ეკოლოგიური პრობლემატიკა უნდა იყოს ჩართული. დიდი მადლობა.
მადლობა ზარისთვის. 2988-327 ეს ტელეფონის ნომერი.
რა თქმა უნდა, ბატონი მართალი ბრძანდება, ნებისმიერი პრობლემა, რომელსაც აგვარებენ, არა მხოლოდ ეკოლოგიური და გარემოს დაცვითი, არამედ ავიღოთ მაგალითად აივ პრევენციის, აივ შიცის პრევენციის, უფრო სწორედ აივის პრევენციის და შიცთან დამოკიდებულების პრობლემა. ასევე ავიღოთ მაგალითად მავნე ნივთიერებებზე დამოკიდებულების პრობლემა. ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ განათლება ამ მხრივ მივაწოდოთ იგივე ტრენინგ სემინარებით სასკოლო სამოქალაქო კლუბებში და ასეთი სემინარებისთვის ჩვენ პროფესიულ ორგანიზაციებს და ექსპერტებს ისევ და ისევ მოხალისეობრივ საწყისებზე ვიწვევთ. ანუ რა თქმა უნდა, სიღრმისეულ განათლებას თითოეულ ამ სფეროში ვერ მივაწოდებთ, მაგრამ გვინდა, რომ იმ დონეზე მაინც მივაწოდოთ, როგორც ეს მოქალაქე უნდა იცოდეს. აი, თუნდაც ვთქვათ, გლობალური დათბობის ასე ვთქვათ პროგნოზები რა არის. საერთოდ რომ გაეცნონ ამას, ახლა შეიძლება ნიადაგის დაბინძურებაზე დეტალურად ჩვენ ვერ ვესაუბროთ, მაგრამ ყოველთვის ვთვლობთ, რომ რამდენადაც შესაძლებელია ჩვენი პროექტის მანდატის ფარგლებში იმ თემატიკაზე, რაზეც მუშაობენ, ჯერ პატარა კვლევა ჩაატარონ და ასევე გაიარონ შესაბამისი თემატური
კვლევები. კვლევის ჩატარების დროსაც ეტყვიან თვითონ იქ, ხო, ალბათ რომ ძარხია დაბინძურებული, ცუდია, იმიტომ რომ მერეს ნიადაგში მიდის და მერეს არ
ამოდის. მიდიან კვლევის ჩატარების დროს, ასევე მიმართავენ სხვა სხვა ექსპერტს, ვიზეც მათ ხელი მიუწვდება. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მივეხმაროთ, ასევე კლუბის მეურვეც ეხმარება.
მოდი კიდევ ერთ მსმენელს ჩავწერო. დილამ შვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ გასმით.
მოგესალმები, დილამ შვიდობის. ბოდიშ შეგდე ცოტა გვიან ჩავერთე ამ უსმენ, ახლა შემოგიერთდით და მაინტერესებს, ვინ ახორციელებს ამ პროგრამას, პედაგოგთა განამზადების პროგრამას, რომელი ორგანიზაციები და რამდენად არის შესაძლებელი თუ მსურველს აქვს ჩართვა, აი როგორ უნდა გაწევრიანდეს თქვენთან.
კარგი, დიდი მადლობა ზარისთვის. ახლა გეტყვით, რომ ჩვენ ლაპარაკობთ სამოქალაქო განათლების პედაგოგებზე და მათი ფორუმი იყო შაბათს ახლა და რას ახორციელებს პროგრამა, რომელსაც წარმოადგენთ ეს ქალბატონი მარინა, მარინა უშვერიძე. როგორ შეიძლება ადამიანი გახდეს სამოქალაქო განათლების
პედაგოგი?
ან ვინ შეიძლება?
ორი საკითხია აქ. პროგრამის პარტნიორი, როგორც გითხარით, არის საქართველოს სკოლების 30%. იმიტომ რომ რესურსები მაინც შეზღუდულია, საქართველოში 2300 სკოლაა დაახლოებით და შეუძლებელია რომ ყველასთან ვითანამშრომლოთ. თუმცა ვცდილობთ და ვთანამშრომლობ 750 სკოლასთან. სკოლების სია არის ვებგვერდზე initiatives.g. www.initiatives.g. ეს არის პროგრამის პარტნიორების სკოლების სია, ვისაც შეუძლიათ რომ შემოიტანონ მცირე საგრანტო განაცხადები, ვისაც შეუძლიათ რომ ჩვენგან საკლუბო სამოქალაქო საკლუბო საქმიანობაში მიიღონ სხვადასხვა სახის მხარდაჭერა.
თუნდაც მსმენელს მცირე გრანტებზე უფრო აინტერესებდა თავად ეს პედაგოგთა გადამზადების პროგრამასთან თუ გაქვთ რამე შეხება?
რა თქმა უნდა, პედაგოგთა გადამზადების პროგრამა ჩვენი პროექტის ერთ-ერთი კომპონენტია. უკვე გადავამზადეთ აკრედიტებული 6-დღიანი ტრენინგ კურსით, რომელიც თავიდან ბოლომდე პროგრამის მიერ დაფინანსდა და უკვე გადავამზადეთ განათლების 400 პედაგოგი. კიდევ გეგმავთ დაახლოებით ერთი ამდენი რაოდენობის გადამზადებას.
და იმის რომ დაჭირდეს თქვენთან კონტაქტი, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღოს ამ ვებსაიტზე, ნახონ რა მეტი ინფორმაცია
მოგვაქვს. ამ ვებსაიტზე მეორე ვებსაიტი ასევე არის, სადაც სამოქალაქო განათლების სფეროში საქართველოში რაც ხდება კარგი სასიამოვნო სასარგებლო არის ატვირთული. ეს გახლავთ www.civics.g. civics.g, სადაც ასევე ელექტრონული ბიბლიოთეკა არის პედაგოგებისთვის. ხოლო initiatives.g-ზე საკონტაქტო ინფორმაციებს ნახავთ, რაც შეეხება.
მაგრამ ახლა როგორ გითხრათ, ტელეფონი თუ არა, უზეპირად გახსოვთ თუ არა?
ტელეფონი ჩვენი ოფისის არის 2-99-00-89. და ხო, უფრო ჯობია რომ მაინც ინტერნეტის საშუალებით დაკავშირდნენ. და ერთიც მინდა ვთქვა, რომ პედაგოგთა გადამზადების კომპონენტში ჩვენი პარტნიორია კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი CTC, კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი.
და ერთი მსმენელი ჩართოს, კიდევ მოვასწრებ. დიდი მშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ. გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა. გისმენთ.
ჩიტრა არის საინტერესო თქვენ, როდესაც ესაუბრებით პედაგოგებს გლობალური დათობასთან დაკავშირებით, მის პრობლემთან დაკავშირებით. აი მაინტერესებს კეთებათ რა ტრეინინგები პედაგოგებთან გლობალური ევროდემოკრატიული სტანდარტთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა შევიდეთ ნატოში და აქედან გამომდინარე საუდი აუცილებელი არის ეს ინფორმაცია მივაწოდოთ, იმიტომ რომ ეს ევროდემოკრატიული ნორმალური სტანდარტები აუცილებელი ეწოდება პედაგოგებმა, რათა მე ადვილად მიაწოდონ ჩვენი მოსახლეობას კიდევ სკოლაში, იმიტომ რომ სხვანაირად ამის ტრენინგი არ ხდება, როგორც ჩვენ სახელმწიფო.
მადლობა ზარისთვის, მადლობა ზარისთვის. მე მგონი არ აწერენ ტრენინგებს გლობალურ დათბობასთან დაკავშირებით, თუმცა სწორად გავიგე რა.
რა თქმა უნდა, არა, ასე კონკრეტულად პროფილირებულ ტრენინგებს ჩვენ არ ვატარებთ, გამომდინარე იქიდან, რომ სამოქალაქო განათლების თემატიკაში, როგორც ვთქვათ, გარემოს დაცვითი თუნდაც გლობალური დათბობის საკითხები, ასევე მრავალი სხვა საკითხი შედის. აი ყველაფერი რაც ჩვენი დღევანდელი ყოველდღიურობის შემადგენელი ნაწილია. რაც შეეხება დემოკრატიულ ღირებულებებს, ბატონმა აღნიშნა ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ შევიმუშავეთ 4 დამხმარე სახელმძღვანელო კომპლექტი. კომპლექტი ქვია იმიტომ, რომ მოსწავლის და მასწავლებლის ციგნისგან შედგება და ერთ-ერთის დასახელება გახლავთ, როგორ გავხდი აქტიური მოქალაქე. მასწავლებლის ციგში მასწავლებლისთვის შესაბამის ენაზე მოცემული არის ინფორმაცია აქტიური დემოკრატიული მოქალაქეობისთვის აუცილებელ თემატიკაზე. ეს ციგნები უსასყიდლოდ დაურიგდა 740 პარტნიორს.
თქვენი ამოცანა უფრო თვითონ დაინტერესდეს მოსწავლე და მოიძიოს ინფორმაცია, იმიტომ რომ სამოქალაქო აქტიური იყოს, ვიდრე ვთქვათ მიაწოდოთ, რომ ეს ხდება.
ჩვენ ვცდილობთ, რომ არ მივაწოდოთ მზა რეცეპტები, თუმცა განათლებას ვაწვდით სახელმძღვანელოების მეშვეობით. ეს ერთ-ერთი კომპონენტია ჩვენი სასკოლო სახელმძღვანელოები. ანუ რა თქმა უნდა, თეორიას ვაწვდით, იმიტომ რომ არსებულ სახელმძღვანელოებში ხანდახან ბოლომდე შეიძლება არ იყოს დაფარული ყველა ის თემატიკა, რომელიც მოსწავლისთვის საინტერესო ასაკობრივი თავისებურებებიდან გამომდინარე. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ აი ეს პროექტ ვასწავლოთ და აი ეს შედეგიანია ჯერჯერობით, ყოველ შემთხვევაში გამოხმაურება ამას გვიჩვენებს.
ძალიან დიდი მადლობა მომბდანებისთვის. მარინა უშვერიძე, სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის დირექტორი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. კიდევ ერთხელ მადლობა მომბრძანებისთვის. მსმენელს მადლობა რომ დარეკა. გადაცემა ბოლოსკენ გავიდა, დაგვრჩა 2 წუთი, რომელსაც ტრადიციულად ვიყენებთ ხოლმე იმისთვის, რომ თქვათ
დღევანდელ პრესაზე ვთქვათ რეზონანსის მთელი კვირა. ივანიშოს მოქალაქეობას 5 აპრილამდე აღუდგენენ, ეს არის მთავარი სტატიის სათაური და გაზეთში წაიკითხავთ, რომ ივანიშვილის პარტიის საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი იურისტი ზაქარია ქუცნაშვილი აცხადებს, ხელისუფლებას ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის აღდგენასთან დაკავშირებით დადებითი პასუხი აქვს, ამიტომ ისინი ცდილობენ დრო რაც შეიძლება გაწელონ. კანონი თვალისწინებს პრეზიდენტს ავალდებულებს მიმართვიდან 90 დღის ვადაში მიიღოს გადაწყვეტილება და ამ 90 დღის ვადის გადათვლით არის მიღებული სწორედ 5 აპრილი თარიღი, როცა მას მოქალაქეობას აღუდგენენ. რეზონანსშივე ყოფილი კმარელები პარლამენტში, მთავრობასა და პოლიციაში, შაბათს კი ეკვიძის პარკში ქართული ოცნების აქტივისტების დაკავებას ყოფილი კმარელი გოგა ონიანი ხელმძღვანელობდა. ამაც რეზონანსში და იმაზეც თუ როგორ ემზადება გია ცაგარეშვილი პრეზიდენტის გამოსვლისთვის პარლამენტში. როგორ ამზადებს სიტყვას. კვირის პალიტრა, რას იზამს სააკაშვილი, რას იზამს ივანიშვილი, ეს არის მერაბ მეტრეველის კვირის ფიქრები, რომელსაც პალიტრაში წაიკითხავთ. ამ გაზეთშივე იმ თავარი ინტერვიუ არის რამაზ საყვარელიძესთან, გამოდის მხოლოდ ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლე გვქონია გასაწირი, ეს სიტყვებია გამოტანილი სათაურში. ახალი თაობა ივანიშვილ პოლიტიკაში იმისთვის არ მოვიდა, რომ პარლამენტში რამდენიმე მანდატი მოიპოვოს. პირველ გვერდზე ყველაზე მსხვილი შრიფტით ეს სათაური და გახლავთ კვლავ და კვლავ ინტერვიუ რამაზ საყვარელიძესთან. ის მხოლოდ გამარჯვებისთვის იბრძოლებს, ამბობს საყვარელიძე. გაზეთი კვირის ქრონიკა წერს თავის წყაროზე დაყნობით, რომ ქართული ოცნების ერთ-ერთ ფლანგს რეგიონული კოორდინაციის ხელმძღვანელი თანამდებობა, კიდევ ერთი ანგარიშ გასაწევი ფიგურა მამუკა არეშიძე ტოვებსო, სანდო წყარო იტყობინება ბიძინევაიშვილის ძმის ადიკო ივანიშვილის თვითნებობა გახდა ამის მიზეზიო. მამუკა არეშიძესთან ინტერვიუ, ის ადასტურებს, რომ ტოვებს კოორდინატორის პოსტზე ასეც იყო დაგეგმილიო და არ ამბობს რჩები ქართულ ოცნებაში, ამბობს მამუკა არეშიძე. დაწვრილებით მოგვიანებით გეტყვით ამაზე. გაზეთი ვერსია კორუფციული სქემარის გამო თელასის თანამშრომლები დააპატიმრეს. გაზეთი 24 საათი საგარეო სავაჭრო ბრუნვა გაიზარდა. რეფერენდუმი ტყუების ზუზუნში, ეს სირიას შეეხება. ასავალ დასავალში გოგა ხაინდრავასთან ინტერვიუა გამოტანილი პირველ გვერდზე და ტაბულის მთავარი თემა ჩეჩნეთი ომი დასასრულის გარეშე.
ნინო გელაშვილი გახლართ, ეს მან შემოგთავაზათ პრესის მიმოხილებულ. ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღესდილით ნიკონ ერგაძე უწყობდა ამ გადაცემას, გოჩარლი ჟავა იყო ხმის ოპერატორი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.